Ay sarap isipin na tayo ay ginagamit ng Diyos upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipalaganap sa daigdig. Bagamat tayo ay alabok, niloob ng Panginoon na sa atin ay pagkatiwala ang mensahe ng kanyang habag para sa lahat ng makasalanan. Kaibigan, nasubukan mo na bang ibahagi ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus? Naranasan mo na bang maging kasangkapan ng Diyos upang ang isang makasalanan ay makatagpo ng liwanag sa biyaya ni Kristo? Napakaganda ng ating pakiramdam sapagkat ang mga anghel sa kalangitan ay nagdiriwang dahilan sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon. Si Timoteo ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ito ang kanilang ugnayan sapagkat si Pablo ang umakay kay Timoteo sa pagkakilala kay Kristo. Kaya naman simula noon, ang dalawang lingkod na ito ay tila mag-ama na walang sawang naglilingkod kay Hesukristo. Maging nang sila ay magkalayo, gawa ng maraming pag-uusig sa kanilang lipunan, ang pagmamahala ng dalawa ay hindi naputol sapagkat si Pablo ay patuloy na nagpapadala ng liham upang patatagin ang kalooban ng kanyang anak sa pananampalataya. Tunghayan po natin ang mga pahayag na sinabi ni Pablo sa kanyang liham at muling mapagpala sa mga salita na magbibigay sa atin ng katatagan. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Unang Timoteo, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Dalawa. Ito ay yahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay tutunghayan po natin ang unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ngayon po ay hahanguin natin ang ating pagbubulay dito sa unang kabanata, una at ikalawang talata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Nakita po natin noong nakaraang ating pag-aaral, nakakaiba ang pamamaraan ng pagkakasulat ng liham na ito ni Pablo. Hindi ito para sa isang lupon o sa isang iglesia ng mga mananampalataya na tulad ng kanyang pagkakasulat sa mga taga-Tesalonika, sa Efeso, sa Colossus at sa iba pang mga liham, kundi ito ay liham ng katuroan na kanyang ibinahagi sa mga kabataang manggagawa tulad ni Timoteo at ni Titos. Wala pa silang gaanong kaalaman at karanasan sa paglilingkod, kung kaya't malaki ang bahagi ni Pablo sa buhay ng dalawang pastor na ito upang malaman nila ang dapat nilang gawin sa paglilingkod. Hindi madali ang pagpapastor, lalo na kung baguhan pa lamang. Marami siyang kailangang malaman at gawin. Si Pablo ay isang mabuting manggagawa. sapagkat hindi niya pinabayaan ang mga kabataang naglilingkod nito. Tinuruan niya sila at binigyan ng babala. At iyon ang makikita po natin sa bagay na ating pag-aaralan at pagbubulayan dito sa liham ni Pablo kay Timoteo. Ipinaliwanag niya sa liham na ito na ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos bilang mga pinakapuso ng lahat ng doktrina at tumutukoy din ito tungkol sa katauhan ni Kristo. Kakaiba ang pambungad na pagbati ni Pablo sa liham na ito. Marahil ay sasabihin ng ilan sa atin na walang pagkakaiba sa kanyang mga sinabi sa ibang mga liham sa mga iglesia at mga mananampalataya. Magpapasimula po tayo ng ating pagbubuli at pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Dito sa unang kabanata, sa unang talata ng aklat na sinulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Ganito po ang sinasabi ng unat ikalawang talata. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas na si Kristo na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating pag-asa. Sinabi ni Apostol Pablo, mula kay Pablo, apostol ni Kristo, Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa katagang ito ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan bilang isang apostol at kamanggagawa ni Timoteo at pinatunayan na niya ito noon pa man. Ito ay makikita rin natin sa aklat ng Efeso, unang kabanata sa unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang pagkakaiba ng utos at ng kalooban ng Diyos? Ang utos ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay pareho lamang, subalit hindi sila lubusang iisa. Ipinapahayag ng lahat ng utos na makikita po natin sa Biblia ang kalooban ng Diyos. At higit pa sa 10 utos ang makikita natin sa banal na kasulatan. Halimbawa, sinasabi sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 5, talatang 17 at 18, na maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Nakita po natin dito kung ano ang kalooban ng Diyos, ang manalangin at magpasalamat. At dahil sa ito ang kanyang kalooban, ito ay naging utos para sa atin. Marami ang kalooban ng Diyos na inihayag sa atin bilang kanyang kautusan. Gayunpaman, sa aking palagay ay hindi inihayag sa atin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Kahit na pagsasama-samahin pa natin ang lahat ng kautusan sa Biblia, kung kaya't ang kalooban ng Diyos ay mas malalim na salita kaysa sa kautusan ng Diyos. Subalit, kailangan nating tandaan na inihayag sa atin ang lahat ng kailangan nating malaman na hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kailangan itong ulit-ulitin sapagkat marami ngayon ang nagsasabing mahalaga ang kautusan para sa kaligtasan. Sa 8 talata ng kabanatang ito, sinabi ni Apostol Pablo, alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit natin sa mabuting paraan. Papaano natin ginagamit ang kautusan? Una, kailangang makita na ang mga kautusan ay mahalaga. Ito ay mababasa po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kabanatang 7, talatang 12. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ito ay katibayan na ang kautusan ay mabuti at naguutos ito ng lubos na kabutihan sa isang tao at kailangan nating sundin. Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 7, talatang 18. Alam kong walang mabuting bagay ang nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Ang utos o ang mga kautusan ng Diyos ay ibinigay sa atin upang maihayag ang kalooban ng Diyos at upang makita sa atin na maligtas ang isang makasalanan ay kailangang makahanap ng pamamaraan kaysa pagsunod sa walang kapintasang kautusan. At upang maunawaan natin ang paraang ito, kailangan nating gamitin sa wastong pamamaraan ang mga kautusan. Malalaman po natin ang kalwalhatian ng Ebanghelyo kung makikita natin na gumagawa ang Diyos ng paraan upang siya ang ating katuwiran at siya ang katuwiran ng lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang itinuro ni Apostol Pablo na mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 13, Talatang 38 hanggang sa 39. Ganito po ang sinabi niya, "Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, at lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises." Bakit hindi sila kayang gawing matuwid ng kautusan ni Moises? Sapagkat nagpapataw ito ng kamatayan. Hindi ibinigay sa atin ng kautusan upang maligtas tayo, kundi upang ipakita sa atin na ang Diyos ay banal at ikaw at ako ay hindi banal. At ang tanging paraan upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan sa Kabanatang 14, Talatang 6 ang ganito, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Hindi ang kautusan ang daan patungo sa Diyos, kundi tanging si Kristo lamang ang daan." Sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso na siya ay naging apostol sang-ayon sa kalooban ng Diyos, at ito ay totoo. Subalit sang-ayon sa ibang pagkakalimbag ng kanyang liham kay Timoteo, siya ay naging apostol sa kautusan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng kautusan na siya ay maging apostol. Hindi lamang niya niloob na siya ay maging apostol, bagkos dumating ang pagkakataon na inutusan ng Diyos na maging apostol si Pablo. Siya ay naging apostol, hindi dahil sa iginawad sa kanya, kundi siya ay inutusan. Walang nagpatong ng kamay kay Pablo upang siya ay maging apostol. Mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay sa kanya ng karapatan at kapangyarihan na maging apostol ng Panginoon. Ang sino man na magpapahayag ng salita ng Diyos ay kailangang gawin niya ito na may kapangyarihan, sapagkat kung hindi, ay mananatili na lamang siyang tahimik. Hindi maaring maging malumanay tayo sa ating paglilingkod at pagpapahayag ng mga katuroan at paniniwala tungkol kay Kristo. Si Pablo ang isang tao na nagturo ng may kapangyarihan na nanggaling sa Panginoong Diyos. Sinabi ni Pablo, "Diyos na ating tagapagligtas." Ano bang sinasabi sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, 3, talatang 16? "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Diyos ang nagkaloob ng handog, at si Jesus ang pumarito upang maging katuparan nito." Sinabi ni Pablo, "Kristo na ating pag-asa." Hindi pangkaraniwan ang ganitong mga taguri kay Jesus, sapagkat hindi ito madalas na mabanggit sa Biblia. At ang isa sa mga talatang makikita nating nagsasabi na si Kristo ang ating pag-asa ay mababasa po natin sa kaniyang sulat sa mga taga-Kolosas, 1, talatang 27, na ganito po ang kaniyang tinuran. "Sumain niyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay upang magkaroon tayo ng buhay, upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. At siya ay muling nabuhay upang manatili ang kaligtasan. At darating ang takdang panahon ng kanyang muling pagbabalik upang ikaw at ako ay kanyang kunin upang magkaroon tayo ng ganap na kaligtasan. Siya ang ating pananampalataya. Kung babalik na ang ating pag-iisip, siya ang ating pag-ibig. Kung nakatingin tayo sa mga tao, sa ating paligid, at siya rin ang ating pag-asa. Habang nakatingin tayo sa hinaharap at kailangang matatag ang ating pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kahulugan ng pangalang Timoteo ay taong mahal ng Diyos. Si Timoteo ay mahal ng Diyos. Mahal din siya ni Pablo at gayon din ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran. Mababasa po natin ang kanyang pangalan sa Aklat ng Mga Gawa, sa Aklat ng Epeso, at sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ang tatay niya ay isang Grego, ang kanyang lola na si Lois at ang kanyang ina na si Eunice ay naunang mga mananampalataya bago siya nakakilala sa Panginoon. Nanirahan siya sa Listra kung saan binato si Pablo. At sa aking palagay ay nabuhay mula sa mga patay si Pablo noong mga panahong iyon. At marahil, ito rin ang naging dahilan ng kaligtasan ni Timoteo. At bilang isang kabataan, likas sa kanya ang mag-alinlangan at ang pangyayaring ito ang naging dahilan upang lubusan niyang tanggapin ang Panginoon. Pagkatapos niyang tanggapin ang Panginoong Hesus na kanyang tagapagligtas, nakasama na siya ni Pablo. Si Timoteo ang tao na mayroong mabuting pangalan. Ito po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 16, talatang 2-5 na ganito po ang sinasabi. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na ayon na Grego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat iglesia at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Habang kasama ni Timoteo si Pablo, siyang isa sa mga pinagkakatiwalaan nito. Merong mga taong hindi mapagkakatiwalaan sa buhay ni Pablo. Subalit si Timoteo ay hindi kasama sa mga iyon. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang liham sa mga taga-Filipos sa Kabanatang 2, talatang 19-23. Sinabi ni Pablo, "Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapunta ko agad diyan si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan, sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Kristo Hesus. Kayo na rin ang nakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong siya ang papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito." Sinabi ni Pablo kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Si Pablo ang naging gabay ni Timoteo sa Panginoon at naging malapit sila sa bawat isa sa patuloy nilang paglilingkod at magkatulong sa Panginoon. Patuloy pa ni Pablo na sinabi, "Sumain niyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus." Ang katagang ito ay tulad din ng mga naunang sinabi ni Apostol Pablo sa iba niyang mga liham. Ginamit niya ang mga salitang biyaya at kapayapaan. Ngunit merong isang salita na bago sa bahaging ito. At ito ay ang habag. Ang salitang habag ay ginamit din sa lumang tipan at kasing kahulugan ito ng salitang biyaya. Kung tayo ay lalapit sa Diyos, ayaw natin ng katarungan sapagkat tayo ay tiyak na mahahatulan. Ang tunay na kailangan natin mula sa Diyos ay habag at ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang habag para sa sinumang mananalig sa Kanya. Nasa Kanya ang lahat ng habag na kakailanganin natin. Subalit ang Kanyang habag ay parang salapi na nasa bangko na walang halaga hanggat hindi natin tinatanggap. Ang kailangan nating gawin ay ang magpunta sa nasabing bangko, magbigay ng papel na nagsasaad na kukunin natin ang halaga. Ang papel na iyon ay ang pananampalataya. Ang Diyos ay mayaman sa habag. At ang sinumang lalapit sa Kanya ay magkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ang Diyos ay mahabagin sa inyo at sa akin at sa lahat. Sa liham ni Pablo sa mga taga-Efeso, ikalawang kabanata, talatang 8, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay para sa lahat, ngunit ang biyaya ng kaligtasan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya." Mahalaga po ang tatlong salitang ito, ang pag-ibig, kapayapaan at habag. Nasa Diyos na ang pag-ibig noong pasimula pa lamang. Bago pa niya ipakita ang biyaya at ang habag, ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang kanyang kalikasan. Ang biyaya ay para sa mga nagsisising makasalanan. Ang biyaya ay mula sa Diyos upang iligtas ang mga sa kanya ay mananampalataya. Ang Diyos ay mahabagin ang sinumang lumalapit sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maliligtas kung mananampalataya sa kanya. Malaking pagkakamali sa sino mang nag-aakala na siya ay mabuti at nag-aakalang hindi niya kailangan ang habag ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, siya ay maliligtas. Kaibigang nakikinig, walang magagawa sa iyo ang iyong mga mabubuting gawa kung ikaw ay nasa harapan ng Diyos. Ang kaligtasang kaloob ng Diyos ay gawa ng pananampalataya. Ang mga mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Ang mga mabubuting gawa ay tulad lamang ng maruming basahan sa paningin ng Diyos. Si Apostol Pablo ay gumamit ng mga salita na hindi niya ginamit sa iba niyang mga liham. At makikita rin natin na malapit ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Timoteo sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapayo. Kayo ba ay may pagnanais na maging tulad ni Timoteo na kasama ang isang dakilang lingkod ng Diyos na nakikipag-ugnayan sa inyo? Mga kaibigan, ang Espiritu ng Diyos ay madadama sa liham na ito at makikipag-usap siya sa atin sa pamamagitan ng liham ni Pablo kay Timoteo. Bagamat personal ang pagkakasulat ni Pablo sa liham na ito, meron pa ring kinalaman sa gawain ng Diyos habang ito ay nagpapatotoo sa mga nakapaligid sa kanila. Ang nais kong sabihin ay kailangang makilala ng isang mananampalataya na bahagi at kasapi ng isang iglesia. Sinabi ni Pablo sa talatang ito, Diyos Ama. Ang Diyos ay ama ni Pablo. Ama rin siya ni Timoteo. Ama ko siya at ama ng lahat ng sa kanya ay nananampalataya. Ama ko siya sapagkat tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay kung kaya ako ay naging bahagi ng kanyang pamilya. Anong inam si Pablo ay naging isang Pariseo at bilang isang Hudyo, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na tawagin ang Diyos bilang kanyang ama. Dugtong pa ni Apostol Pablo, Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng ating kailangan gawin
ay kailangan gawin sa kanyang pangalan at sangayon sa kanyang utos. Siya ang ulo ng iglesia. Sinabi ng Panginoon, "Tinatawag ninyo akong Panginoon, subalit hindi naman ninyo ako sinusunod. Masasabi rin ba ninyo ang mga bagay na ito sa akin ngayon?" Nagbigay siya ng babala na sa kanyang pagbabalik upang magbigay ng hatol. Marami ang magsasabing, "Panginoon, Panginoon, ginawa namin ang ganito at ginawa namin ang ganon, at naging abala kami para sa iyo." At sasabihin naman niya sa kanila, "Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam ang inyong ginawa sa aking pangalan, sapagkat hindi ninyo sinasaliksik ang aking kalooban at hindi ninyo ako sinusunod." Hindi lang natin kailangang tawagin siya ng Panginoon, kundi kailangang sumunod din tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Si Jesucristo ba ang iyong Panginoon, kaibigan? Kung hindi pa, ito na ang iyong pagkakataon upang kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. At ngayon, ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Tayo ay manalangin. Kami ay dumudulog sa iyo, mahabaging Diyos, sapagkat mayaman ka sa pagpapala. Nakikilala mo kami't nalalaman ang aming kalagay at mga pangangailangan. Kami, Panginoon Diyos, ay naninikluhod sa iyo na kami, Panginoon Diyos, ay iyong pagpalain. Ibuhos ang mayaman mong biyaya at pagpapala sa bawat isa na iyong mga anak, sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Batid mo't nalalaman ang kanilang kalagayan. Inilalapit mo sila, Panginoong Diyos, na iyo pong tunghayaan ang kanilang kalagayan at ibuhos mo ang iyong habag at awa sa kanila, na kung meron pa sa kanila, Panginoong Diyos, ang hindi ganap na tumanggap sa iyo, sila, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pananalig at pananampalatay at ganap na pag-asa at pagtitiwala. Kami po'y umaasa na gagawin mo ang lahat ng ito sapagkat hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Diyos, ang lakas natin kanlungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kanlungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan.